Nderu Armir Mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Sot Kosova shënon 5 vjetorin e pavarësisë dhe ky edicion, ndryshe nga javët e tjera, i kushtohet tërësisht kësaj dite.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të pozitës dhe opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me numrin e njohjeve të shtetit të Kosovës për këto 5 vjet pavarësi. Ndonse 5 vjet më parë kryeministri Hashim Thaçi kishte paralajmëruar se Kosovën do ta njohin brenda muajit mbi 100 vende, kjo shifër ende nuk është përmbushur. Ta dëgjojmë përholësi kronikën e Ziadi Ngashit.
Mosnjohja e Kosovës nga Serbia, pengesa që Rusia mund t'i bëjë asaj për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në të ardhmen dhe mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian shihen si pengesat kryesore në rrumbullakimin e procesit të njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë gjysme shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara që e kanë njohur Kosovën. Dy vitet e fundit ai thotë se është shënuar përparim në njohje të reja, ndërka që aktualisht po punohet në rrafshin diplomatik që të sigurohen njohje nga vendet e Azisë dhe Afrikës.
Gjatë këtij vitit un kam bërë përpjekje maksimale që përmes vizitave në vendet të Azisë, në vendet e Lidhjes së Mesme dhe në vendet e Afrikës realisht të rritet ky numër i njohjeve. Vitin e kaluar pashtu kem pas sukses të madh në antarësimin e Kosovës me Bankën Evropiane për zhvillim dhe ndërtim. Dhe gjatë këtij vitit ne planifikojmë që të aplikojmë në disa organizata evropiane dhe globale për antarësim dhe jam më si bindur që do të ketë suksese konkrete.
Në anën tjetër, ish ministri i jashtëm dhe aktualisht deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, thotë se Kosova nuk mund të ndihet krenare me njohjet përderisa nuk ka arritur të sigurojë ulëse në Kombet e Bashkuara.
Me vetë faktin që fshini sigurime të papërshtuar, të arrinte pajtim rreth propozimit të Marti Atisarit për pavarësitë Kosovës, sepse vetë dështimi për ndërtuar një konsensus në Këshillin e Sigurimit të KB-s e ka bërë këtë proces të ndërlikuar dhe në vend që Kosova të njëjë anë blok nga organizata e botës, nga gjitha vendet e OKP-s, ne është dashtë të përqëndrojemi në lobim veçeres të sejtili shtetë për njohje veçeres.
Qëndrimi kundërshtuesi i Rusisë në raport me shtetin e Kosovës do të ishte pengesë për antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe në rast se Kosova do të siguronte numrin e njohjeve për antarësim në këtë organizat, thot Skënder Hyseni.
Kosovën nominalisht mund të njohen të gjitha vendet antare të OKB-s përpas Federatës Ruse dhe Republikës Popullore të Kinës, dhe prapë Kosova nuk bëhet antare OKB-s pa një rekomandim të Këshillit të Sigurimit. Dhe ai rekomandim mund të vijë vetëm në rast se Rusia dhe Kina nuk ushtrojnë drejtën e vetos.
Tekalimi numrit trishifror dhe gjeografia e shtrirjes së njohjeve ndërkombëtare e kanë rëndësinë e vet, thot në anën tjetër ministri Enver Hoxhaj. Në momentin e dur, ai thot se autoritetet shtetërore të Kosovës në bashkëkoordinim me miqt ndërkombëtar do të vendosin për aplikim për antarësim edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org. Në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, bashkëhartuesi i planit të Atisarit Albert Rohan thotë se si shteti i ri që është, Kosova ka bërë përparime pozitive. Megjithatë, ai tërheq vërejtjen që në kuadër të negociatave të tashme të mos bëhen lëshime për verjun, duke thënë se duhet përjashtuar plotësisht si ndarja ashtu edhe autonomia rajonale e komunave serbe. Ndjekim thekse të kësaj interviste në vazhdim.
Mr. Rohan,
Zoti Rohan, në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, si e shihni shtetin e ri i cili po përballet me sigurimin e sa më shumë njohjeve dhe të rimëkëmbjes ekonomike?
Pikë së pari, kur të analizohet situata në Kosovë, duhet pasur parasysh se është një shtet shumë i ri, vetëm 5 vjeç. Në këto 5 vjet është arritur mjaft si në aspektin e njohjeve, ashtu edhe në atë ndërtimit të institucioneve, sistemit legal, të gjitha këto janë mjaft pozitive. Natyrisht se ka edhe shumë për të bërë. Kosova është e njohur nga rreth 100 shtete, por të tjerat ende hezitojnë ta njohin. Ekonomia është e dobët, papunësia e madhe, ka probleme sociale. Institucionet duhet të forcohen më shumë. Pra, ka ende shumë gjëra për të bërë. Po, për të bërë një bilancë, unë situatën do të quaja pozitive.
balance, I would call it a positive situation.
Mr. Rohan Favre, ndërkohë në Bruxelles po zhvillohet dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni këtë proces? Mendoni se me të vërtetë ai do të çojë drejt normalizimit kur merret parasysh kundërshtimi i fortë i Serbisë për pavarësinë e Kosovës?
Toward independence.
Well, first of all, this dialogue is
pikë së pari, ky dialog është i një rëndësie tepër të madhe. Ata që e kundërshtojnë këtë dialog jetojnë në një botë ëndrash. Natyrisht që Kosova duhet të normalizojë raportet me Serbinë dhe Serbia është faktor shumë i rëndësishëm. Unë jam optimist sepse sipas mendimit tim, edhe Prishtina dhe Beogradi kanë interes për arsye të ndryshme që dialogu të çojë disa rezultate pozitive dhe në të njëjtën kohë ka presion. Serbia dëshiron që të marrë datën për hapjen e negociatave me BE-n dhe e di se duhet të përmbush disa kushte derisa ta marr atë. Nuk ka shumë kohë sepse komisioni do të raportojë në muajin prill, andaj mendoj se vullneti politik ekziston në të dyja palët për të arritur një marrëveshje.
However, not all the agreements. Megjithatë, jo të gjitha marrëveshjet që janë arritur në raundet e fundit të negociatave zbatohen sot.
Well, for instance, the international border management is...
Po, por menaxhimi integruar i kufirit është vendosur dhe duket se po funksionon mirë. Natyrisht që marrëveshja është një gjë dhe zbatimi një gjë tjetër. Por ta shohim një shembull, mendoj se është shumë e rëndësishme që Serbia të tërheq këtë personelin e fshehtë policor që gjendet në veri. Kjo mund të bëhet brenda 2 ditësh sepse secili e di se kush janë ata njerëz dhe mund të largohen.
Mr. Rohani, you mentioned the...
Përmendët Verjun dhe policinë serbe. Ka pasur shumë sugjerime për zgjidhjen e çështjes së Verjut, në veçantë në lidhje me strukturat paralele. Ju keni thënë gjithnjë se zgjidhja gjendet në planin Atisari. Çka nëse ky plan modifikohet?
This plan is modified regarding the north.
Well, if the two sides agree, they can agree.
Po qëse të dy palët pajtohen, ato mund të pajtohen për çdo gjë. Kjo është një rregull, por nuk mendoj se këtu kemi të bëjmë me një çështje të tillë. Mendoj se të dy pyetjet, nëse duhet të ketë ndarje, kjo përjashtohet plotësisht. Askush nuk do ta pranojë këtë dhe mundësia e dytë është autonomia rajonale, që sipas mendimit tim duhet të refuzohet, sepse është e panevojshme sepse nuk është e duhur që të ketë dy lloje grupe serbe në Kosovë, një në veri me autonomi rajonale dhe tjetra në jug me autonomi komunale.
Intervistën me zotin Rohan mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish presidenti i Kroacisë Stipe Mesić në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nuk mund të lejohet kjo gjendje, praktikisht gjysmë lufte në kufirin me Kosovën. Ai ka thënë se kjo i bën dëm edhe Serbisë edhe Kosovës. Me zotin Mesić ka biseduar korrespondenti në Zagreb i Shërbimit për Ballkanin Enis Zebiç.
Ju nuk e keni mbajtur sekret asnjëherë idenë e Kosovës së pavarur. Cili ishte motivi kryesor i qëndrimit tuaj?
Kur Jugoslavia humbi faktorët integral, e ata ishin Tito me karizmën e tij, lidhja e komunistëve si organizata e vetme politike dhe armata popullore jugoslavisë e cila dëgjonte Titon dhe partinë, është dashur që të vijë deri tek një marrëveshje politike. E kjo do të thotë që të kërkohet një model i ri. Unë kam propozuar një konfederat për një afat të caktuar 3 deri në 5 vjet. E pastaj do ta rishikonim. Nëse kjo do të funksiononte, atëherë mund të qëndroj konfederata si zgjidhje. Kurse nëse nuk funksionon, atëherë secili vazhdon rrugën e vet të pa luftra. Në një situatë të tillë edhe Kosova mund të pavarësohej si të gjitha elementet e tjera të ish Jugosllavisë. Por fatkeqësisht Miloševiçi nuk pranoi këtë ofertë. Marë parasysh se Kosova nuk ka pasur të drejtën që të deklarohet, në kohën kur ishte brutalisht e surmuar nga Ushtria, ajo siguroi pavarësinë e saj. Megjithatë, Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën si dikur Gjermania perëndimore nuk njihte Gjermaninë lindore, por duhet t'i lejoj të tjerëve që të bashkëpunojnë me Kosovë.
Ali mora dozvolit da svi drugi s Kosovom usurajë.
Vi ste prvi bili izišli.
Pikërisht ju para disa viteve keni dalë me propozimin për zgjidhjen e raporteve të Serbisë me Kosovën sipas modelit të dy Gjermanive në kohën e luftës së ftohtë. Si është e mundur që bashkësia ndërkombëtare tek tani e sheh këtë propozim tuaj si zgjidhje të qëndrueshme?
Po ja ne znam zašto se tako dugo čekalo.
Bashkësia ndërkombëtare është dashur që të bëjë gjithçka që Kosova të realizoj sa më shpejt pavarësinë e saj, kurse Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën dhe gjërat do të funksiononin. Por ne në këtë rajon duhet të bashkëpunojmë, pavarësisht nëse Serbia ka njohur apo jo Kosovën. Ne duhet të bashkëpunojmë, kurse populli i Kosovës duhet të ketë mundësinë e lëvizjes së lirë të mallit dhe kapitalit.
Ljudi, rroba, kapitala.
A keni pritur që qeveria në Beograd, pavarësisht të garniturës politike në pushtet, aq gjatë dhe aq intensivisht do të arrin që të eksploatoj me sukses temën e Kosovës për nevojat e tyre të brendshme politike?
Serbia në një masë të madhe është pengi vetë vetës për shkak të kësaj politike të gabuar, por unë kam menduar që një politike cila fiton në zgjedhje atje do të ketë fuqinë dhe të shkojë drejt zgjidhjes, jo në kuptimin e njohjes së Kosovës, por në kuptimin e funksionimit të vetë Serbisë dhe funksionimit të Kosovës, sepse Serbia nuk mund të zgjidhë problemin në mënyrë që të thotë se nuk e njohim Kosovën. Mirë, nuk e njihni Kosovën, por kjo nuk do të thotë se në Kosovë mund të ekzistojnë struktura paralele të qeverisë së Serbisë. Kjo nuk do të thotë se pjesa veriore e Kosovës mund të jetë në ingerencat e institucioneve serbe. Kjo është veç edhe një rrezik që nesër edhe në jug të Serbisë, në komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës, ku shumica e banorëve janë shqiptar, të mos vije deri te kërkesa për bashkim me Kosovën. Sepse në njërën anë po dëshironi që të fitoni Kosovën, atëherë në anën tjetër do të kërkohet edhe ndarja e territorit në jug të Serbisë, dhe kjo nën kupton luftë të re. Prandaj gjithçka varet nga qeveritarët serb që të zgjidhin këtë pyetje, por me masa radikale.
To pitanje rieshi ali radikalnim mjerom.
Ishte kjo intervista me presidentin kroat Stipe Mesić.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova dhe pas 5 vjet të shpalljes shteti pavarur vazhdon të ketë ekonomi të dobët. Problemi thelbësori qytetarëve vazhdon të mbetet papunësia dhe varfria vlerëson njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë. Një material të zgjeruar mbi këtë temë ka përgatitur korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Në vigjilje të 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë flasin për të arriturat dhe ngjecjet në ekonominë e Kosovës. Edhe pas 5 viteve ata thonë se ekonomia e Kosovës ka nivel të ulët të zhvillimit, ndërkësi e arritur gjatë këtyre 5 viteve vlerësohet të jetë antarësimi i Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, duke i bërë një përmbledhje ekonomisë së Kosovës gjatë këtyre viteve, vlerëson se është shënuar një ecje ngadalshme progresive dhe pamjaftueshme për nevojat zhvillimore ekonomike të vendit.
Shumë progresiv, para në një farë rrethane mjaft të vështirë ekonomike ne kemi arritur të mbajmë një status quo të intereson, larg çdo nevoje dhe larg çdo parashikimi apo pritje që kemi pas në vitin 2013.
Shkalla e lartë e korrupsionit, po ashtu gjatë këtyre viteve vlerësojnë ekspertët ka pasur ndikim negativ në ekonomi e në veçanti tek investitorët e huaj, sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës, këto investime kishin shënuar rënje nga viti në vit. Sektori privat i cili ishte konsideruar si element i fuqishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës, po ashtu vlerësohet se nuk ka pasur përkraje institucionale dhe ambient të favorshëm afarist. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se dhe pas 5 viteve shtet, bizneset kanë probleme të mëdha për të zhvilluar veprimtarinë e tyre.
Duke pas parasysh se sektori privat është paku është proklamuar dhe nga ana e institucioneve si bazë zhvillimit ekonomik, ne mendojmë që është bërë jo sa duhet për zhvillimin ekonomik, por edhe më shpesh jo për sa duhet për zhvillimin e sektorit privat. Dhe mendoj që definitivisht këtë çështje duhet të kohet prioritet edhe në punë, jo vetëm në dokumente.
Forcimi i rendit dhe i ligjit, edhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku, duhet të jetë njëra nga angazhimet e institucioneve të Kosovës.
Ne nuk e kemi një ambient sigurt, përkundrazi kemi një ambient të çorë dhe i cili provon vazhdimisht skandale korruptive gjithandaj Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, këtu përfundojmë këtë edicion mëngjesi, por juftojmë që të qëndroni me ne në emisionet e radhës në orën 12:16 dhe 21. Redaksia e Evropës së Lirë ka përgatitur materiale speciale për përvjetorin e 5 të pavarësisë, të cilat ju mundi gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, Mahir Elshani dhe Unalbana Isufi, ju urojmë 5 vjetorin e shtetit të Kosovës. Nga Praga, miru të gjofshim.